Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Druhet për 100.000 viktima në tërmetin shkatrues në Haiti. Zyra civile ndërkumtare dhe qeveria po hartoj një strategji për verjeun e Kosovës, pohon Peter Faith. Mysafire e këti edicioni është Josefina Topalli, kryetare e kuvendit të Shqipëris, për bojkotin e Parti Socialiste, ajo thotë.
Qose kryetari Parti Socialiste nuk pranon alfën e demokracisë, këtu kemi të bëjmë një çështje shumë të rrezikshme në mendjen dhe në vendimarrjen e tij.
Në Kosovë shënohet rënje e numrit të pacientëve me gripin e derit. Për këto dhe zhvillime të tjera mosish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Washington. Ndihmat nga bota filluan të mërinë në Haiti, ku 10.000 njerëz druhet se kanë vdekur nga tërmeti i së martës, ndërsa bilanci i viktimave mund të shkojë në rreth 100.000. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca dhe Britania janë ndër vendet që dërguan ekipe të shpëtimit dhe furnizime. Presidenti Barack Obama premtoi ndihmën maksimale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
I have directed my administration to respond.
E kam udhëzuar administratën time që të përgjigjet me veprime të menjëhershme, të koordinuara dhe agresive për të mbrojtur jetët. Populli i Haitit do ta ketë mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara për të shpëtuar ata që kanë mbetur nën rënoja, si dhe për të dërguar haitianëve ndihmë në ushqim, ujë dhe barra, tha Obama. Sekretaria e Shtetit Hillary Clinton dhe sekretari i Mbrojtjes Robert Gates i kanë shkurtuar apo anuluar disa udhëtime për të marrë me krizën. Duke folur në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ish presidenti Amerikan Bill Clinton, i cili është një herë i dërguar special i Kombeve të Bashkuara për Haitin, tha se përpjekjet fillestare janë fokusuar në shpëtimin e sa më shumë jetëve.
We've got to save as many lives as possible and
duhet të shpëtojmë sa më shumë jetë të mundur dhe të ndihmojmë të plagosurve. Duhet t'u japim ujë dhe ushqim, tha Bill Clinton. Kryeqi i Kuq ndërkombëtar tha se rreth 3 milion haitian apo 1/3 e popullsisë mund të kenë nevojë për ndihmë emergjente. Kombet e Bashkuara thanë se 16 punonjës të misionit paqëruajtës e kanë humbur jetën, por shifra mund të rritet. Tërmeti prej 7 shkallë të Richterit ishte më i rëndi që goditi Haitin në 200 vitet e fundit. Prishtinë, Gjykata Supreme e Kosovës vendosi të mbyllë të gjitha lëndët penale të trashëguara nga Unmiku, disa nga të cilat kishin të bëjnë me veprat e kryera 10 vite më parë. Shqyrtimet përfshinin ankesa të shkallës së dytë e të tretë, si dhe kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë. Akuzat përfshinin krime të luftës, larjen e parave, krim të organizuar dhe vepra terroriste. Bagdad, 11 irakian janë dënuar me vdekje për planifikimin dhe kryerjen e sulmeve me bomba në fund të gushtit që lanë rreth 100 të vrarë dhe qindra të plagosur. Gjykata në Bagdad i dënoi të gjitha ata me varje. Sulmet me kamiona bomb në 19 gusht patën në shënjestër Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Jashtme. Prag, Amnesty International tha se Republika e Çekisë sfidon gjykatën evropiane duke vendosur qindra fëmijë rom të shëndosh në shkollat për të sëmurët mendor. Organizata tha se romët përbëjnë 80% të nxënësve në shkollat për persona me kufizime mendore. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria po hartojnë një strategji për verjeun e Kosovës që parashef veprimet që duhet bërë gjatë këtij viti për vendosjen e autoritetit të Prishtinës në veri, shuarjen e strukturave paralele dhe respektimin e ligjeve të Republikës së Kosovës. Kjo është konfirmuar nga shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith pas një takimi me kryeministrin Hashim Thaçi. Kronike Albana Isufit.
Shefi ICO-s Peter Faith thot se strategjia synon të zbatohet në një plan afat shkurtër dhe afat mesëm dhe ka të bëjë me vendosjen e një kornize të vetme ligjore në tërë vendin.
The strategy is based on the fact that the ICO recognizes no parallel institutions.
Strategjia është bazuar në faktin se zyra civile ndërkombëtare nuk i njeh strukturat paralele për vetëm institucionet e Republikës së Kosovës, ndërsa sa i përket sundimit të ligjit, ne do të punojmë në bazë të një kornize të vetme ligjore që mbulon tërë territorin e Kosovës. Këto janë dy parimet bazë të çdo strategjie për veriun, tha Peter Faith, pas një takimi që zhvilloi mëngjesin e sotëm me kryeministrin Hashim Thaçi. Mediat vendore të informimit kanë publikuar detajet të strategjisë cila thuhet se qartëson dy plane themelore të Bashkimit Evropian për Verjun, vendosjen e serbëve të Verjut në jurisdiksionin e qeverisë së Kosovës, si dhe zëvendësimin e rolit të UNMIK-ut pa rezolutë re të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Sipas këtij dokumenti janë disa pika bazë mbi të cilat do të veprojë qeveria në bashkëpunim me miqtë ndërkombëtar. Krijimi i komunës veriore të Mitrovicës përmes zgjedhjeve që do të mbaheshin ka mesi këtij viti, organizimi i zgjedhjeve lokale në tri komuna tjera veriore të Kosovës, marginalizimi i strukturave paralele dhe mbyllja e zyrës së UNMIK-ut në veri të Mitrovicës, si dhe forcimi i pranisë së EULEX-it në pjesën veriore. ICO thotë se dokumenti është i kësaj zyre dhe jo i Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, Peter Faith pranon se dokumenti i publikuar është i sakt, por jo dhe i përfunduar.
This is not final, it's a draft as you said, and it's a joint undertaking between the government and its international friends.
Dua të them dy gjëra. Së pari, se ky është draft dhe nuk është dokument final, dhe është një ndërmarrje përbashkët e qeverisë dhe miqve ndërkombëtar. Ndjej keqardhje që dokumenti ka mbërritur në media. Ai nuk është dokumenti final. Ne vazhdojmë konsultimet e ngushta me qeverinë për strategjinë e veri. Është një produkt i përbashkët mes nesh dhe qeverisë, dhe kur të arrim konkluzionet finale ne do t'ju njoftojmë, ka thënë Faith. Beogradi zyrtar vazhdon sponsorizimin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Ai edhe këtë vit ka ndarë mbi 40 milion euro për këto struktura, ndërsa ka emëruar edhe gjykatës për gjykatat paralele serbe, gjë që ka nxitur reagimin e autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mysafire e këti edicioni është Josefina Topalli, kryetare e Parlamentit të Shqipërisë. Në intervistën për programin tonë, zonja Topalli, duke folur për bojkotin e Partisë Socialiste, thotë se lideri i opozitës synon të dëmtoj procesin integrues dhe liberalizimin e vizave. Por ajo shprehet e sigurt se Shqipëria deri në muajin korrekt të këtij viti do të sigurojë liberalizim të vizave me vendet e Bashkimit Evropian. Bisedën me zonjën Topallje ka realizuar Menada Zaimi.
Zonja kryetare, në 18 janar fillon dhe sesioni i ri parlamentar. Cila do të jetë sfida më e fortë e këtij sesioni të ri?
Ne mbyllim një vit në të cilin janë regjistruar disa nga datat më të rëndësishme historike të zhvillimeve politike dhe në mënyrë të veçantë të fushës së integrimit. Nëse 2009 do marrë mend si viti i NATO-s, si viti i dorëzimit kërkesë për marrjen e statusit kandidat. Nëse 2009 do marrë mend dhe do shënohet me vendimin e 16 nëntorit dhe të dorëzimit të kuestionerit, 2010 do jetë viti i liberalizimit të vizave. Dhe për shqiptarët, për perceptimin e tyre, për historinë e tyre, kjo do jetë viti më i rëndësishëm, sepse pas një shekulli, qytetarë shqiptarë, të rritë shqiptarë, do mund të lëvizin në Europë të lirë. Në kry të detyrimeve, pa dyshim është qeveria dhe kuvendi Shqipërisë, i cili ka kalu një numër të rëndësishëm ligjësh dhe marrëveshjesh dhe konventash që lidhen me marrjen e liberalizimit të vizave, por në të njëjtën kohë, sfida të reja në kuadrin ekonomik të luftës kundër varfërisë, besoj të rishikimit të buxhetit përsëri në gjysmën e vitit tashmë, do jenë disa nga angazhimet kryesore. Kemi një sëri ligjësh të depozituara, por ajo që për mua si kryetare kuvendit është e rëndësishme, pa dyshim mbetet fakti se vendet bosh të 4 muajve të kaluar, as nuk ndihmojnë vendin tonë në proceset integruese, as nuk ndihmojnë vendin tonë në vendimet e ardhshme të marrën për opinionin nga Komisioni Evropian, as nuk janë në konsolidim të demokracisë së Shqipërisë.
Zonja Topalli, në datën 18 janar, të gjitha gjansat janë që parlamenti të rifilloj punimet, por pa opozitën.
Kjo është një çështje që nuk zgjidhet nga PD-ja. Kjo është një çështje që ka të bëjë me kryetarin e Partisë Socialiste, i cili me kërkesën e tij, në fakt ai nuk e thotë realisht se çfarë kërkon. Po ai kërkon që të mos njohë rezultatin 28 qershorit, gjë që do të thotë të mos pranosh bazën mbi të cilën ngrihet një sistem demokratik. Qose kryetari i Partisë Socialiste nuk pranon alfën e demokracisë, këtu kemi të bëjmë me një çështje shumë të rrezikshme në mendjen dhe në vendimarrjen e tij. Por unë jam i sigurt se deputetët e Partisë Socialiste, absolutisht shumica atyre, duan që të kthehen në parlament. Deri tashti kanë gjetë një pengesë të fortë, kanë patur edhe frikë nga kryetari i Partisë Socialiste. A detyra jon është për të përsëritur për të disa të njëherë çdo gjë që është në përputhje me ligjin dhe me kushtetutën, është e mundur që të realizohet në kuvend. Debati bëhet në parlament, debati nuk bëhet në rrugë.
Zonja Topalli, ju përmendët kushtetutën, por gjatë muajit mars, ndoshta në 7 mars, përfundon edhe afati kushtetues për vlefshmërinë e mandateve të deputetëve. Si do të veprohet pas këtij momenti, nëse opozita nuk futet në parlament? Çfarë do të bëhet me mandatet e këtyre deputetëve?
Shteti funksionon në bazë të ligjit të tij themelor që ka emrin kushtetut. Atë që shkruan kushtetuta, ajo do zbatohet dhe do aplikohet që në ditën e parë, pa asnjë dyshim, pa asnjë mendyshje, pa asnjë hezitim. Po të mos e bënim këtë, atëherë ne s'do ishim shtet. Ne s'do ishim shtetar dhe ne s'do meritonim karrikën në cilën jemi. Kështu që në këtë aspekt kushtetuta vetëm do respektohet.
Intervistën me Josefina Topallin, kryetare e Parlamentit të Shqipërisë në formë integrale mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Parambilljes pjesës tematike dhe një kronikë nga lëmi shëndetësisë. Në Kosovë është shënuar rënje e numrit të pacientëve me grip të derit, por zyrtarët thonë se mund të pritet një val tjetër e këtij gripi në muajt e ardhshëm. Sipas zyrtarëve, numri i vaksinuarve është i vogël, por ata po e shqyrtojnë mundësinë e sigurimit të dozave të mjaftueshme të vaksinës konform nevojave të mundshme. Kronike Bekim Bislimit.
Gjatë javëve të fundit në Kosovë shënuar rënje progresive rasteve të dyshuara dhe të konfirmuara me virusin pandemik AH1N1, jashtë quajtur gripi derrit. Doktor Shemseddin Dresha, i drejtori klinikës infektive në kuadër të qendrës klinike universitare në Prishtinë, thotë se aktualisht numri i pacientëve që janë duke u kuruar në këtë klinik është i vogël.
Ka tre javë të fundit që evidentojmë një rënje progresive të pacientëve që kërkojnë ndihmë tek ne. Aktualisht në rang të Kosovës janë 6 pacientë të spitalizuar, të cilët e kanë gjendjen klinike stabile, të dyshimt për infeksionin me influencën AH1N1 dhe dy të tjerë të cilët janë në gjendje të rëndë klinike, bëhet fjalë për dy shtatzane.
Ndryshe, institucionet e shëndetit publik deri më tash janë pajisur me 5000 vaksina kundër gripit të derrave, të cilat janë donacion nga Turqia, por zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se deri më tash numri i të vaksinuarve ka qenë i vogël. Zëdhënësi kësaj ministrie Faik Hoti shpjegon arsyet.
Për shkak të antifushatet themi ashtu kundër vaksinës, nivelet ndryshme, numri atyre që janë vaksinuar me vaksinën kundër gripit derit, që është donacion i Republikës Turqisë, është i vogël. Ka 1200 vaksina që janë përdorë deri më tash. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike është një numër shumë i vogël i vaksina, sepse ato në fakt janë shpërndarë nëpër qendrat rajonale shëndetësore.
Ndërkësh, doktor Dresha ju lërson se një fazë tjetër eventuale e gripit të derrave në Kosovë është e mundshme gjatë muajve në vijim.
Neve presim se epidemi që ta ketë në valin tjetër të parasitjes, ashtu si është duke ndodhur aktualisht në Serbi, ku i kanë dikon mbi 500 të spitalizuar dhe mbi 60 të vdekur. Pra kjo e curi është duke u evidentuar edhe në Maqedoni dhe në Greqi. Dhe unë mendoj që Kosova nuk është një oazë e kurthyer nga gripi H1N1.
Në anën tjetër, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka premtuar se do të siguroj për Kosovën rreth 220.000 doza të vaksinës kundër gripit të derrit. Skënder Syla, përfaqësuesi kësaj organizate për Kosovën, thotë se që nga momenti kur autoritetet kosovare të finalizojnë planin operacional të vaksinimit, Organizata Botërore e Shëndetësisë brenda 10 ditëve do ta sjellë në Kosovë kontingentin e parë të këtyre vaksinave.
Pandemia është ende pranishme dhe do të jetë sipas gjitha gjasa brenda 6 muajve deri në 12 muaj të ardhshëm, dhe një numër sa më i madh persona që vaksinohet do të jetë i mbrojtur popullata.
Ndryshe, në kuadër të planit operacional të vaksinimit është paraparë edhe një fushatë mediale për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për nevojën e vaksinimit kundër gripit të derrit. Sidoqoftë, sipas raportit aktual të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, në Kosovë prej 15 korriku të vitit të kaluar deri më tash janë shënuar 321 raste pozitive me grip të derrit, prej të cilëve 14 kanë përfunduar në mënyrë fatale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Druhet për 100.000 viktima në tërmetin shkatrues në Haiti. Zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria po hartojnë një strategji për veriun e Kosovës, po on Peter Faith. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju uroj një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.